Поки ми розмовляли, я узяв свого бінокля і розглядав узбережжя, намагаючись визначити, як довго тягнеться ліс по обіч будівлі й за нею. Усвідомлення того, що у цих хащах тихо, напрочуд безшелесно, зачаїлись люди, такі ж тихі й безшелесні, як і цей зруйнований будинок на схилі, змушувало мене непокоїтися. Вглядаючись в обличчя природи, я не знаходив жодного підтвердження тієї дивовижної казки, яку мені не стільки розповіли, скільки навіяли вигуками, знизуваннями плечей, обірваними фразами, натяками, що закінчувалися глибокими зітханнями. Ліс був непорушний, як маска, важкий, як замкнуті двері в'язниці. Він ніби таїв у собі приховане знання, терпляче очікування і неприступне мовчання. Росіянин пояснював мені, що пан Курц спустився до ріки лише нещодавно, а за ним пішли і всі воїни озерного племені. Його не було кілька місяців. Мабуть, збирав дань обожнення. І з'явився він несподівано. Вочевидь, маючи намір вирушити у рейд через річку або вниз за течією. Напевне, апетит до слонівки переважив інші, як би це сказати, матеріальні потреби. Але раптово йому стало набагато гірше. Я почув, що він лежить безпомічний. І тому прийшов, скориставшись нагодою, сказав росіянин. Йому зле. Дуже зле. Я спрямував бінокль на оселю. Там не було помітно жодних ознак життя. Можна було розгледіти зруйнований дах, довгу глиняну стіну, що визирала з високої трави, троє маленьких квадратних вікон без скла, всі різного розміру. Завдяки біноклю здавалося, що до них можна сягнути рукою. Я різко повернувся і тут побачив один із стовпів паркану. Пам'ятаєте, я вам казав, що був уражений спробою оздобити бодай щось на тлі такої руїни? Тож я придивився. Першою моєю реакцією було відкинути голову назад, ніби від удару. Потім ретельно навів бінокля, придивляючись до кожного стовпця, і збагнув свою помилку. Ті кругляки на них були не прикрасою, а символом, вражаючим і загадковим, бентежним і хвилюючим, поживою для роздумів, а також для стерв'ятників, якби вони зиркнули туди з неба, а ще для всіх працьовитих мурах, які не полінилися піднятися на стовп. І вони справляли б іще сильніше враження. Ті голови на палях, якби обличчя їхні не були звернені до будинку. Тільки єдина, перша голова, яку я розгледів, дивилася в мій бік. Проте я був не такий приголомшений, як ви, може, подумали. Я відсахнувся просто через подив. Сподівався ж побачити дерев'яну кулю, розумієте? Тоді спокійно навів бінокль на першу помічену мною голову. Чорна, висохла, кістлява, із заплющеними повіками, вона начебто спала на верхівці стовпа. Зморщені сухі губи ледь розкрились, оголюючи вузьку білу смужку зубів, і посміхалися. Посміхалися вічною посмішкою до якогось нескінченного й веселого сновидіння із непробудного сну. Я не розкриваю комерційної таємниці, бо, як пізніше мені розповів начальник, методи Курца значно зашкодили цій місцевості. У мене немає своєї думки щодо цього, але я хочу, щоби ви чітко розуміли, що жодної користі ці голови на стовпах не приносили. Вони лише показували, що панові Курцу бракувало стриманості у задоволенні різних його забаганок. Йому чогось не вистачало. Чогось зовсім крихітного. Але та відсутність заважала Курцу, коли виникала нагальна необхідність скористатися зі свого чудового красномовства. Чи усвідомлював він цей свій недолік, я не можу сказати. Думаю, що врешті-решт він це зрозумів. Але у найостаннішу мить. Проте глушина доволі рано його знайшла і страшно помстилася за фантастичне вторгнення. Думаю, що вона прошепотіла йому щось таке про нього самого, чого він і сам не знав. Те, про що він не мав жодної уяви, допоки не став радитися зі своєю великою самотністю. І шепіт цей виявився непереборно захопливим. Він голосно відлунив у Курцові, тому що нутро цього чоловіка було порожнисте. Я опустив свого бінокля, і голова, яка здавалася такою близькою, що з нею можна було б заговорити, відразу ж зникла у недосяжній далині.